Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava. Kalastajaradion tarjoaa Metsähallitus. Lupa on sijoitusluontoon. Erälupia ja elämyksiä osoitteesta www.eraluvat.fi. Kalastajaradiosta Jyri, terve. Tänään tarinoidaan vähän kalapaikoista. Ja oikeastaan enemmän siitä kalapaikkojen etsimisestä ja siitä filosofiasta, miten niitä kalapaikkoja käytännössä tässä maassa kaivetaan ja mitä tapoja siihen on. Suomessahan on pitkä kulttuuri luonnonvarojen hyödyntämisestä. Meillä on niin kuin perimätietona kulkenut isovanhemmilta ja isovanhemmin isovanhemmilta mansikkapaikkoja, marjapaikkoja, sienipaikkoja, kalapaikkoja, mitä tahansa paikkoja laidasta laitaan. Ja se on vähän semmoinen juttu, että se on ollut sellaista niin kuin tarkkaa varjeltua salaisuutta perheen sisällä ja siitä ei ole paljon puhuttu. Ja vähän tämä sama filosofia kalapaikkojen osalta pätee edelleenkin ja nyt tänään vähän tarinoidaan siitä, miksi näin. Ja mitä tässä on niin kuin tapahtunut viime aikoina muutosta. Kalapaikkojen etsiminenhän perinteisesti on jumalattoman kovaa työtä. Et se vaatii niin kuin ekanakin sitä aikaa. Sitten järjettömän määrän kärsivällisyyttä, paljon kilometrejä, paljon tutkimista, paljon epäonnistumista ennen kuin siinä pääsee onnistumaan. Kaverit, jotka sitä paljon tekee, saattaa kiertää vuoden aikana esimerkiksi nyt haukipuolella niin lukuisia pieniä järviä. Ei ole mitenkään yllätys, että joku kalaporukka saattaa käydä 30-40 järveä vuoden aikana pyörimässä ja kokeilemassa ja todeta, että sieltä ehkä 2-3 jää niin kuin siihen varastoon sellaisiksi uusiksi mansikkapaikkoiksi. Siinä käytetään välineinä tietokonetta, siinä käytetään välineinä karttaa, siinä käytetään välineinä kuvia. Siinä on välineenä Esson baarit, paikalliset pienet perimätiedot, missä sitten ukkojen kanssa voi jutella, että mitä käy. Siellä saattaa tulla haukimiehillä tietoon, että okei, tällä järvellä tasuripilkkiä, että saa paljon isoja ahvenia, mutta menettää vuositasolla paljon isoja tasureita haukitärppien kautta, joka sitten pistää jo kellot soimaan. Saattaa nähdä valokuvia jossain paikallislehdissä, mistä selviää, että on ihan poskettoman isoja kaloja saatu tältä kyseiseltä pieneltä järveltä. Jos me nyt mietitään esimerkin kautta, niin sitten seuraava askel tästä eteenpäin on sitten se, että sinne järvenrantaan sitä ajetaan se soutuvene perässä, jos kyseisellä järvellä esimerkiksi ei ole laskuluiskia. Järveä kierretään auton kanssa ympäriinsä ja yrittää miettiä, että mistä sen veneen saa edes ekana sinne järveen. Ja sitten jos käy niin onnellisesti, että sieltä löytyy paikka, mistä sen veneen pystyy laskeen, niin sitten sen jälkeen sinne vasta päästään tekemään sitä kalastusta. Eli käytännössä tutkimaan sitä järveä kaikuluotaimen kanssa ja muuten. Totta kai tätä ennen on sitten tutkittu tosissaan kotona läppärin kännykän äärellä karttoja, mitä netistä löytyy paljon eri palveluita. Käytetään paljon satelliittikuvia, Google Mapsin, kansalaisen karttapaikan satelliittikuvat, ja ne on omiaan kertomaan tiettyjä asioita jo, jos niitä järviä kartoitetaan. Sieltä pystyy katsoa vähän veden väriä. Jos on kirkasvetinen järvi, sieltä pystyy niin kuin tietyssä valossa niistä kuvistakin jo erottamaan sen järvestä tiettyjä pohjanmuotoja, jotka auttaa sitten valtavasti. Näkee niemenkärkiä, näkee kivikoita, näkee muita vastaavia. Et ollaan sitten haukea, ahventa, kuhaa, mitä tahansa etsimässä, niin näistä tiedoista on niinku korvaamatonta hyötyä. Tärkeitä asioita on myös selvittää se, että onko siellä jotain rauhoitusalueita, jotain kieltoalueita siellä järvellä. Eli kalastusrajoitus.fi-palvelusta saa paljon siihen selville. Sitten voi selvittää niin kuin sitä kalastuslupapolitiikkaa muutenkin. Monia kiinnostaa se, että harrastetaanko järvellä esimerkiksi verkkokalastusta. Että pystyykö siellä kalastamaan verkolla. Koska jos montaa kiehtoo semmoinen paikka, varsinkin niin kuin kuhan osalta, että jos siellä ei verkkoja saa käyttää ollenkaan siinä järvessä. Se on yksi semmoinen kanssa määrittävä tekijä. Mutta ennen kaikkea just se, että se perustyö tehdään ennakkoon ja sitten sen jälkeen lähdetään tekemään sitä kalastustyötä. Ja sitten kun sinne järvelle tullaan, niin tietysti pienemmillä järvillä on se hyöty, että ne on pieniä, ne on nopeasti haltuun otettavia. Mutta esimerkiksi merenlahtia tutkitaan uusia paikkoja mereltä, niin voi olla, että siellä joutuu tekemään ihan poskettoman määrän työtä ennen kuin ymmärtää niin kuin sen paikan. Näissä hommissa niin kuin niitä tunteja ei pysty laskemaan, koska puhutaan enemmän määritteistä päivistä. Eli kun käydään sitten siellä kalapaikalla, niin se voi käydä ihan oikeasti niin, että se ensimmäinen päivä sattuu olemaan huono syönti. Että siellä ei yksinkertaisesti kala pure, eikä päästä minkäännäköiseen ymmärrykseen siitä, minkälainen paikka tämä on. Sinne mennään toisen kerran, sinne mennään kolmannen kerran, sinne mennään jopa neljännen kerran, ennen kuin se paikka NS hylätään. Mutta se oikeastaan nyt tästä vähän niin kuin alustuksenomaisesti. Meillä on tapahtunut tässä viimeisen 10 vuoden aikana tässä kalapaikkapuolellakin aika valtava kulttuurimuutos. Meille on tullut toi sosiaalinen media vahvasti mukaan, kalastusaiheiset keskusteluryhmät, palstat, muut vastaavat. Tämä on luonut niin kuin omalla tavallaan, on niin kuin ollut itse havainnut tämän murroksen, kun on pitkään harrastanut tämmöisen heti mulle kaikki tänne ilmiön. Eli kysytään ihan avoimesti kalapaikkoja, lähetellään yksityisviestiä koville kavereille, että missä sä käyt, mistä toi kala tuli, muuta vastaavaa. Nämä on vähän semmoista, nyt me liikutaan niin kuin omalla tavallaan semmoisen kalamiehen etiikan harmaalla alueella. Että tuossa niin kuin pyritään ostamaan itselleen semmoinen niin kuin ostamaan, no ehkä termi voisi olla enemmänkin saamaan itselle se työ ilmaiseksi, mitä joku on mahdollisesti tehnyt. Ja se ei mun mielestä nyt ihan niin kuin kuulu tähän kalastuksen filosofiaan puhtaimmillaan. Siitä jää niin kuin niin monta elementtiä silloin puuttuun siitä välistä. Mä oon niin kuin kuullut niin huimia tarinoita näistä, miten on niin kuin yritetty puristaa kalapaikkatietoja. Tulee puheluita, soittoja, mistä laskit veneen, missä olitte, millä värillä tuli. Siis pumpataan niin kuin sitä tietoa koko ajan. Pahimmillaan sitten niin kuin on menty sille asteelle, että avataan näitä valokuvia, mitä sieltä netistä löytyy, ja ruvetaan ATK-nörttikavereiden kanssa tonkiin sieltä niin sanottua datatietoa, EXIF-tiedostotietoja sieltä taustalta, että löydettäisiin koordinaatteja. Ja tässä mennään jo kyllä mun mielestä nyt sellaiselle alueelle, että onko tässä enää niin kuin mitään järkeä. Mutta taas toisaalta, jos se, niin kuin se terminologia ajateltuna kalakiima on niin kova, eikä haluta sitä työtä tehdä, niin tuolla tavallaan silloin porukka toimii, mutta siitä jää ihan valtavasti pois. On kuullut kavereilta tarinoita, että heitä on seurattu, on käyty rampilla valokuvaamassa autoja, trailereita, on tehty kaikkea ihan pimeitä touhua, niin kuin pyritään pääsemään siitä niin kuin perustyön selvittämisestä ohi, eli käytännössä suoraan sille levelille, että joku muu tekee sen työn sen kalapaikan etsimiseksi ja tekee sen kaiken pohjaduunin, ja itse mennään sitten vaan niin sanotusti niittää sitä kypsää viljaa sieltä. Tossa jää pois ehkä se kaikkein isoin elementti, mikä kalastuksessa on. Tuossa jää pois se NS-oppiminen. Tuossa jää pois se elämyksellisyys siitä, että se tehdyn työn kautta päästään sellaiseen pisteeseen, että voidaan todeta, että tämä onnistuu. Totta kai meistä jokainen. Itse oltiin tänä vuonna Kemijoella kesällä paikoilla, missä ei ole ikinä tehty itse sitä pohjatyötä. Me mentiin sinne valmiiseen pöytään, saatiin sieltä isoja kaloja, mutta samanaikaisesti tehtiin valtavasti työtä, liikuttiin siellä sellaisilla alueilla, missä ei ollut paljon aikaisemmin liikuttu, koska ihan se oma uteliaisuus ajaa siihen, että mä haluan selvittää lisää. Ja samalla kasvaa myös se tajunta siitä, että tämähän on niin järjetön vesistö, se joki, että siellä on niin kuin sitä tutkittavaa vuosiksi, että se ei ole vaan yksi ainoa joenpätkä, mistä niitä isoja kaloja siellä saadaan, vaan sitä joenpätkää on satoja kilometrejä. Ja se tuo sellaista niin kuin mun mielestä omanlaista glamuria ja sellaista tietynlaista magiikkaa siihen tekemiseen, että nyt kun ensi vuonna mennään seuraavan kerran sinne uudestaan, niin aivan varmasti selvitellään jälleen kerran taas karttojen ja kuvien ja muiden perusteella sitä jokivarretta paljon ylempää eri paikoista, mahdollisesti sivuhaaroja, löytyykö sivuhaarojen välistä jotain läpivirtausjärviä, mistä tulee laskea joki ja jatkaa joki, että on sellaisia vähän niin kuin suvantojärviä siellä välissä. Pirun kiehtovia juttuja. Mä itse niin kuin pidän tuota työtä, mitä täällä esimerkiksi tuon hauenkalastuksen tai kuhankalastuksen osalta tietyt kaverit tekee, jotenkin niin kuin poikkeuksellisen arvokkaana. Eli kaverilla on niin kuin filosofia se, että mennään sinne, missä muut ei käy. Eli raahataan sitä soutuvenettä, noissa rutaikoissa kannetaan sitä kymmeniä metrejä tieltä, että päästään tutkiin sitä järveä. Ja nämä kaverit tuppaa nyt vaan viime aikoina olemaan niitä, jotka on tässä hommassa myös eniten onnistunut. Tuot löytyy kavereet, jotka ei ole sosiaalisessa mediassa lainkaan. Ja ne saa vuosittain järjettömän määrän isoja kaloja. Ihan sama lajista riippumatta, just pelkästään sillä kovalla omalla työllä. Ja sitten kun siihen tulee rutiini, niin siinä oppii haistamaan jo sen, että mikä on hyvä järvi ja mikä ei. Mitä tiettyjä elementtejä siitä pitää löytyä, jotta se on kiinnostava ja sitä lähdetään tutkimaan. Tämä ei nyt missään nimessä ole ripityspuhe kenellekään, mutta kyllä mä niin kuin sen verran sanon, että mä kannustan varsinkin tuota nuorta polvea, jotka nyt tuo somessa liikkuu. Me tullaan puhumaan ensi kuussa somekalastuksesta omalla tavallaan, minkälaisia vääristymiä se on luonut tähän ajattelumalliin ja siitä kalan tulosta ja siitä, miten siellä luodaan niin kuin tietynlaista hypeä tyhjästä. Mutta se ei ole nyt tämän päivän aihe, mutta se, että siitä kalastuksesta jää pois se riemu, se löytämisen riemu, tekemisen riemu, etsimisen riemu. Ja omalla tavallaan se syö myös sitä onnistumisen riemua jonkun verran. Mutta nyt kun me tullaan ja mennään eteenpäin tähän touhuun, niin tässä on myös semmoinen aspekti kuin vastuullisuus. Eli jos ajatellaan nyt kalapaikkaa, mitä pienemmäksi se kalapaikka menee? Jos ajatellaan hypoteettisesti tiettyjä hittipaikkoja merellä, Tammisaarta, Pernajaa ja muita vastaavia, jossa on kova kalastuspaine, käy paljon kalastajia, Saaristomerellä tietyt alueet, ihan yhtä lailla. Näissä paikoissa omalla tavallaan ne kestää sen kalastuspaineen, niissä on valtava tuotto, sieltä vuosia tulee sitä isoa kalaa säännöllisesti. Mutta sielläkin tapahtuu muutoksia, varsinkin se Saaristomeren kääpiöitynyt kuhakanta on hyvä esimerkki. Mutta kun mennään tuollaiselle pienelle järvelle, siitä, jonka pituus on esimerkiksi kilometrin verran, jo pelkästään sen järven kalastuksen takia, vaikka kalastajat kalastaisivat vastuullisesti, niin aina mahtuu joukkoon niitä, jotka ei välttämättä samalla lailla tee. Niin ei niistä paikoista nämä kaverit halua huudella. En mä kuule edes omilta ystäviltäni, kavereiltani, heidän niistä parhaista paikoista edes paikkaa, eikä mä niin kuin lähde sitä kysymään, koska mun mielestä se on äärimmäisen epäkohteliasta. Lähtökohta kaikessa pitää olla niin kuin se, että jos joku tekee sen kovan työn, onnistuu siinä työssä, niin omalla tavalla se kunnioitus, ettei lähde edes siihen uteluvaihteeseen mukaan, vaan keskustelee mieluummin kaveri onnistumisesta, kokemisesta, paikkatyypeistä. Miten sä lähdit niin kuin kartoittamaan sitä, minkä tyyppinen se paikka oli, mitkä siellä oli syvyydet, löytyykö kalat montuista vai oliko ne rinteissä vai mistä sä ne kalat siellä haet. Eli mieluummin pyrkii oppimaan sen kaverin tekemisen kautta, jos hän sitä tietoa haluaa jakaa. Ja just se, että jos tämmöinen pieni järvi sit vaikka nyt rumasti sanottuna palaisi, eli paljastuisi, niin siellä voi yhtäkkiä olla kymmeniä veneitä. Ja kestääkö se järven kalakanta sen, niin se on ihan toinen tarina. Siitä ei kukaan sitten tiedä, mitä siitä voi seurata. Ja samanaikaisesti, jos pieni järvi, niin ei siinä ole tarkoitus mökkiläisiä, paikallisia ranta-asukkaita häiritä eikä suututtaa. Jos se, niin kun se käytännössä muuttuu se järven rauha siihen, että siellä yhtäkkiä alkaakin hirveä veneralli, niin ei sitä pidä varmaan myöskään ranta-asukkaat, että se on aivan päiväselvä. Eli pitäkää se vastuullisuus niin kalakantojen kuin sen järven ja sen järveä käyttävän ihmisten osalta myös kirkkaasti mielessä. Siis kalapaikkojen etsiminen vaatii kilometrejä, vaatii päiviä, vaatii rajusti pettymyksiä, vaatii hikeä, verta ja kyyneleitä. Se vaatii niitä käymiskertoja, että pystyy hahmottamaan sitä syötiikkunoita. Ne joka ikisen pienen nyanssin sieltä. Jos me ajatellaan, että Suomen kovimmat merihauestajat kertoisi heidän ramppinsa, mistä he veneensä laskevat, ja kertoisivat jopa sillä tasolla, että millä alueella he kalastavat, niin se ei välttämättä tarkoita aloittelijalle onnistumista siellä paikalla. Se totta kai luo mahdollisuutta pohjalle, mutta se, että jos lyödään kilometrin verran kaislikkoa, niin ne todelliset ottipaikat voi olla sellaisia 5 metrin pätkiä jossain siellä kilometrin matkalla. Niitä voi olla 2-3 ja ne on ne kohdat, mitkä sieltä pitää löytää ennen kuin sillä kaislan varressa onnistuu. Eli just se, että ne tiettyjen spottien hakeminen vaatii taas sitä työtä. Moottoripyöräilyssä on tämmöinen iron butt-ajo, eli teräsperse homma, kun ajetaan järkyttäviä kilometrimääriä prätkällä ja kilometrejä tauluun, niin tämä on tää vähän sama juttu tämä kalapaikkojen hakeminen, että tämä on niinku sitä kalastuksen teräsperse hommaa. Tässä joutuu niinku tekemään kovasti töitä. Ja monta kertaa jopa kovat heittomiehet kartoittaa näitä paikkoja uistelemalla, eli lähdetään siitä liikkeelle, eli kun lähdetään sitä järveä ajamaan, niin uistelu on tehokas työkalu sen järven kartoittamis, vaikka vaan parilla vavalla. Tähän löytyy nykyään teknisiä apuvälineitä. Vaikka järvestä ei olisi järvikarttaa tehty, niin plottereista rupeaa löytymään, ei ehkä ihan hinnat alkaen malleista, mutta jo pikkasen enemmän investoimalla, niin pystyy tekemään omaa karttaa tyhjän karttapohjan päälle. Eli päästään siihen tilanteeseen, että kun siellä järvellä muutaman reissun on tehnyt ja liikkuu, niin koko ajan kun se vene siellä liikkuu, niin se tekee sen, että se piirtää karttaa sitä järvestä. Ja seuraavan kerran, kun sinne menee, niin sitten on jo syvyyskäyriä itsellä käytössä. Mä en itse siis tykkää valmiista pöydästä. Valmis pöytä siinä mielessä on ihan ok, että tietää alueen, että täältä päin tulee kalaa, tyyliin, että Kemijoelta tulee isoja haukia, sinne on kiva lähteä kokeilemaan Lapin eksotiikkaa. Tai se, että kuulee, että joku järvi, paikalliset puhuu, että siellä on valtavia haukia, eikä niitä kukaan siellä kalasta. Nämä on sellaisia signaaleja, mistä mä tykkään, mutta se, että sinne järvelle lähtee, niin siitä mä en esimerkiksi itse pidä ollenkaan, että joku piirtää suurin piirtein rastin paperille, että menkää ton niemenkärjestä 50 metriä ulospäin, siinä on saaren tai järven ainoa monttu. Me löydettiin jopa tänä kesänä meidän pieneltä mökkijärveltä yksi piilopakka, minkä olemassaolosta mä en ole 35 vuoteen tiennyt yhtään mitään, 40 vuoteen. Ja kyseiseltä pakalta saatiin yli kilon ahvenen ja toinen karvan vajaa, eli se käytännössä oli taas semmoinen löytämisen riemu vesistössä, missä ollaan oltu jo vuosia, mutta ei tämän kyseisen kohdan tiedosta ei ole ollut. Ja se oli aivan mitättömän näköinen nousu. Nousi 4 metristä 2,5 metriin, pieni nyppylä ja palasi takaisin 4 metriin. Siitä on kyllä jälkikäteen mietittynä, että kun siitä on soudettu, niin siitä on monta kertaa uisteltu ihan kivoja kuhia siitä pakalta, mutta ei ole ymmärretty miksi. Mutta nyt se on niin kuin selkeästi tiedossa kyseinen kohta. Eli se just, että tehkää sitä työtä. Miettikää sitä siltä kantilta. Varatkaa vaikka semmoinen erittäin hyvä logiikka, mitä on tullut kans käytettyä itse jonkun verran, on se, että aina kun lähtee, vaikka lähtee tutuille paikoille, niin pyrkii sen päivän aikana käyttämään hetken aikaa jonkun uuden löytämiseen. Et esimerkiksi merialueella, kun ollaan heittämässä, jigaamassa tai jotain muuta, niin joka reissulla käydään heittämässä joku uusi paikka. Haukireissulla joku uusi kivikko, joku uusi kärki, joku uusi, että aina joku pieni pätkä käydään kokeilemaan. Koska tosiasia on, että pieneen alueeseen mahtuu niin järjetön määrä erilaista muuttujaa, kalapaikkaa, erilaisia kohtia, että niiden kaikkien opiskelu menee oikeasti pirusti aikaa. Ja sitten kun ei ole sitä oikotietä onneen, niin ne onnistumiset palkitsee monin verroin. Että siinä tulee oikeasti semmoinen tunne, että nyt ollaan niinku oikeasti näiden asioiden syvimmän ytimen äärellä. Ja se, että kuitenkin kalastuksessa muistaa aina sen, että kun monta kertaa on itselle käynyt kanssa se, että on tullut semmoinen aha-elämys, ei jumaliste, nyt tämä aukesi, nyt mä tämän keksin. Ja kun 2 päivää menee lujaa ja kaikki toimii, kun siellä kuuluisessa Strömsössä, niin tulee se 3. päivä, kun kaikki taas heittää häränpyllyä, että mikään ei pidä paikkaansa ja mikään ei toimi. Eli viime kädessä kuitenkin se kala ratkaisee, mutta se, että kokeilua, testiä, tunteja, paikkoja ja sitä nimenomaan sitä ryynäämistä. Eli jättäkää se some vähän vähemmälle. Kysykää siellä vähän vähemmän. Totta kai jokainen, jos näkee valokuvan, missä tausta on tuttu, niin sun rupeaa kellot soimaan. Mä näen paljon somessa valokuvia, mistä tajuaa, että aha, kaverit olikin tuolla ja on komeen kalan saanut siitä kohdasta. Mikähän tuossa kohdassa oli nyt niin erikoista, kun en ole koskaan sitä itse kokeillut. No väistämättä se on ihan inhimillistä, että seuraavan kerran kun sinne vesistöön lähtee, niin tulee se kohta varmasti heitettyä ja katsottua, ainakin sillä kantilla tajaa kaikuluotaimella siitä yli ja katsoo, että oliko siinä jotain muotoja. Mutta se, että lähti sitten suoraan sillä ajatuksella, että nyt mä lähden täsmälleen tohon paikkaan, kun nyt mä ton tunnen, niin se on jotenkin mun mielestä ihan täysin vääristynyt ajatus. Sopulit liikkuu laumassa. Traileriarmaadoita nähdään, joku saa ison kalan jostain, niin se herättää kysymystä, kiihkoa muuta. Sitten kannattaa niinku selvittää myös vähän taustoja. Esimerkiksi tämä kesä Kemijoella Salosen Mikko, joka sai 16,54 kiloisen hauen sieltä viime syksyn, niin Mikko sai paras hauki 4 vai 5 kalastuspäivää, Mikolla oli 7 tänä vuonna. Että ei ole todellakaan helposta paikasta kyse. Tolkuttomia tärppejä. Muita tuli, mutta kun ei vaan olosuhteet osunut, eikä tällä kertaa askel lankulle, niin se ei ole aina niin helppoa. Mutta se, että kokeilla kannattaa kaikkea uutta ja pyrkii haastamaan itteensä siihen, että mitä mun kannattaisi nyt testata. Semmoinen nakite, peruna ja muussi ja jauhelihakastikin ajattelu on ihan fine. Että jos on vähän aikaa käytettävissä, käydään tutulla paikoilla, käytetään niille tutulle paikoille aikaa, mutta jos vähänkään enemmän haluaa uhrata, ja niiden elämysten kanssa pelata, niin kannattaa käydä kokeilemaan uutta. Eli vaikka se ajatus, että kerran vuodessa lähtisi aivan uusille vesille pariksi päiväksi pyörimään, niin tekee jo mun mielestä tästä hommasta niin kuin rikkaampaa ja huomattavasti rakkaampaakin samalla rahalla. Eli miksi kannattaa käyttää aikaa kalapaikan hakemiseen? Tässä oli nyt tällainen tiivis varttitunnin pläjäys siitä ja niistä elementeistä, mitä se kalapaikkojen hakeminen antaa. Ja myös varttitunnin pläjäys siitä, miksi niitä kalapaikkoja ei sitaateissa kannata ostaa tai kalastaa. Kalastaa mieluummin kaloja ja tekee työtä sen paikkojen eteen kuin se, että kalastaa paikkoja. Kalastajan radio vaikenee tältä viikolta. Ensi viikolla taas uusia kujeita. Kiva, että olitte kuuntelemassa. Kuullaan, nähdään, moi!
Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi / kalastajaradio. Kalastajaradion ja kaikki kalastajan tarvittavat luvat tarjoaa eräluvat.fi.